Akkamoltan hordoftoota keenya kun Washington DC ra kallattiin kadarbu sagalee Amerika sagantaa afaan Oromooti. Kamisa ebla 14 bara 2022 kan isin keessummeessu antuu jubee horaati. Qophii keenya har'aa keessatti qaala'insi jireenyaa maal akka fakkaatu kabiyyaa jechuudha ogeessota waliin marii geggeessame akkasumas miidiyaan dubartootaan durfamu yeroo jalqabaaf maqdisho keessatti somaaliyaa keessatti banamuusaa akkasumas qophiin fayyaa immoo dhibeen sombaa yookaan tiibiin sadarkaa addunyaa irratti maalirra akka jiru ibsa ogeessotaa dhiyeessina. Oduutu dursaa oduudhaaf bafa qaaduu moroodha.
Akka moltan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan har'aaf qabnu kunooti. Hojii isaanii gad lakkisanii deemaa jiraachuun isaanii kan ibsame gaanfa Afrikaatti jiilli addaa Yuunaayitid Isteetsi Ambaasaaddar Deevid Saatterfiild hanga'oota mootummaa Itoophiyaa wajjin marii taasisuu isaanii dubbii himaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Diinaa Muftii ibsaniiru. Ambaasaaddar Diinaan ijoo marii isaanii bal'inaan ibsuu baatanus waa'ee gargaarsa namoomaatiif jecha lola dhaabinsaa fi dhimmoottan biroo irratti akka ta'e eeraniiru. Itoophiyaatti argamu Ambaasaaddar Saatterfiild ilaalchisuudhaan Embaasii Yuunaayitid Isteetsi Finfinneetti argamu irraa ibsi ba'e akka jedhetti daawwannaan isaanii qaama rakkina kaaba Itoophiyaa keessa jiruu fi fala xumuraa barbaachuu irratti yaalii Yuunaayitid Isteetsi taasisaa jirtuuti. Hanga'oonni Itoophiyaa adda bilisummaa uummata Tigraay naannoo Affaar keessatti bakkeewwan qabatee jiru akka gallakkisee ba'u Yuunaayitid Isteetsi akka dhiibbaa gootu gaafachuun isaaniis gabaasameera. Ambaasaaddar Deevid Saatterfiild jila addaa gaanfa Afrikaa ta'anii erga ramadamanii ji'oottan muraasa gidduutti sababa isaan hojii isaanii gallakkisuuf murteessan mootummaan Itoophiyaa akka hin beekne Ambaasaaddar Diimaa Muftii himuu isaanii Kennedy Abaatee gabaaseera. Karaa biraatiin waa'ee hojii gallakkisuu Deevid Saatterfiild kan gaafataman dubbii himaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Niid Piraayis Ambaasaaddar Saatterfiildii fi itti aanaan isaanii Paatennoof yeroo ammaa dhimma gargaarsa namoomaa, dhimma wal waraansa dhaabuu fi nagaa buusuu, dhimma qorannoo sarbiinsa mirga namoomaa ilaalchise hanga'oota mootummaa Itoophiyaa bakka bu'oota dhaabbilee gargaarsa namoomaa fi dippiloomaatota wajjin marii taasisaa akka jiran himuun isaanii beekameera. Humnoonni hewaati naannoo Affaar bakka Irbittii jedhamu keessaa ba'uu isaanii bulchaan magaalaa Abiyaalaa Taahir Hasan ibsa BOA'dhaaf kennaniin mirkaneessaniiru. Haa ta'u malee humnoonni hewaati ammas naannoo Affaar keessatti aanaalee shan qabatanii akka jiran obbo Taahir Hasan ibsuu isaanii gabaasni Masfin Arraagee Dassee irraa ergee ibseera. Karaa biraatiin gabaasni Masfin Arraagee akka jedhetti konkolaattoonni fe'isaa gargaarsa namoomaa baatan 47 fi kan boba'a fe'an 3 magaala Samaraa irraa ka'uudhaan gara Maqaleetti daanqaa malee imalaa jiraachuu isaanii mootummaan Itoophiyaa fi dhaabbanni sagantaa midhaan nyaataa addunyaa WFP'n himaniiru. Bulchiinsa naannoo sabaa fi sablammii kibba Itoophiyaa jalatti godina Guraagee keessa kan jiraatan dhalattoonni saba kiristaanee bulchiinsi of danda'e akka kennamuuf gaafachuudhaan guyyaa har'aa magaalaa Hawaasaa keessatti fuula waajjira pirezidaantii naannichaatti hiriira ba'uu isaanii gabaasni Yoonaataan Zabidiyoos Hawaasaa irraa ibseera. Dubbi himtuu mootummaa naannichaa kan ta'an Aadde Sannaayi Salamoon gaaffiiwwan akkanaa bakkeewwan adda addaatti dhiyaachaa akka jiran beekamuu isaa ibsanii mootummaan naannichaa gaaffiiwwan sanaa fi deebii kennuudhaaf hojjechaa akka jiru VOA'tti himuu isaanii gabaasa Yoonaataan Zabidiyoos irraa baruun danda'ameera. Lammiileen biyya Sudaan kibbaa miiliyoonin 7 fi qabxiin 7 bara kana ji'a caamsaa fi adoolessaa gidduutti hanqina midhaan nyaataatii fi akka saaxilaman dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akeekachiiseera. Akka xiinxalli haala midhaan nyaataa mootummoota gamtoomanii 7 darbe bahee jedhetti namootan haala daran hamaa ta'e keessa jiran 87 keessaa baay'een isaanii du'uu danda'u. Sudaan kibbaatti itti gaafatamaa dhaabbata midhaanii fi qonnaa yookaan FAO kan ta'an Meeshaak Maaloo akka jedhanitti warreen balaa kanaaf saaxilamanii jiran keessaa miiliyoonni 1 fi qabxii 34 kan ta'an daa'imman nyaata qaama isaanii jabeessu argachuu hin dandeenyee fi dubartoota ulfaa 107 fi 76 ta'anudha.
This has been compounded by the low crop production and livestock diseases.
Oomishni midhaanii garbuu ta'uusaa fi dhukkuboota beeyladoota mudatantu walitti dabalamee malawwan ittiin maatileen rakkoo kana keessaa dandamatan gad xiqqeesse. rakkoon yeroo dheeraaf irra ture kun carraaree galii ittiin argatan biyyattii keessa jiraachuu malee dhiphise.
Rakkina beelaa kanaa fi sababa ijoo kan ta'an keessaa haalli jijjiirama qilleensaa isa tokko yommuu ta'u, waggoottan sadan darbanii fi lolaa hamaan hongeedha wajjin wal jijjiiree mul'achaa ture oomisha midhaan nyaataa waan barbadeesseefi. Walloliinsi lammiilee biyyattii gidduutti taasifamaa jiru qaala'iinsi gatii midhaan nyaataa misoomni bu'uuraa barbaachisaa ta'an guutamuu dhabuun isaanii rakkinichi akka daran jabaatu taasisuun isaa gabaasameera. Naajeeriyaa keessatti qibxata dheengaddaa bidiruun namoottan fe'ee bishaan irra deemaa jiru tokko gara galee namoottan 26 isaanii hanga onni biyyattii ibsaniiru. Kaaba lixa biyyattii kutaa biyyaa Sokotoo jedhamu keessatti balaa qaqqabe kanaan kan du'an dubartoota 21 fi daa'imman 5 akka ta'an beekameera. Balaa kana ilaalchisee aangaa'onni biyyattii kaleessa akka jedhanitti bidiruu sanarra namoonni meeqa akka turan waan hin beekamnee fi namoonni biroos du'aniiru ta'a jechuudhaan bishaan daaktonni laga shaagaarii jedhamu keessa gad lixuudhaan barbaacha itti fufanii jiru. Sababni balaa kana addaan bahee beekamuu baatus Naajeeriyaa keessatti sababa humna bidiruutii ol fe'uudhaa fi bidiruuwwanis waan yeroodhaan hin cumpamnee fi keessumaa yeroo roobaa balaan bidiruu biyyattii keessatti hedduu beekamaa akka ta'e gabaasameera. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa meeshaa waraanaa dabalataa miiliyoonii 800 ta'u Yukireeniif ergaa jiraachuu ishee pirezidaantii Joo Baayden beeksisuun isaanii gabaasameera. Pirezidaant Baayden roobii kaleessaa Volodimir Zeleniskii waliin haasaa sa'atii tokko ta'u erga taasisanii booda Yuunaayitid Isteets Yukireen akka weerara Raashaa ofirraa ittisuu dandeessu gargaarsa ishee akka itti fuftu ibsaniiru. Gargaarsa meeshaalee waraanaa kana ilaalchisee ibsi Pentagon irraa ba'e akka jedhetti gargaarsa kana keessatti misaa'iloota 500, xiyyaara nammalee yookaan diroonii 300, konkolaattota waraanaa 300, helikoopteroota 11 akkasumas wanneen keemikaala niwukileeraa irraa ofittisuu dandeessisan 30,000 ta'an kan of keessaa qabudha. Itti gaafatamaan dhimma pireesii Pentagon John Kirby gargaarsi meeshaa kun yemmuu Raashaan helikoopteroota hedduu dabalatee Beelaruus keessatti humna waraana ishee deebistee ijaaraa jirtutti akka ta'e himaniiru. Odeeffannoo kanumaan walqabatee ba'een bidiruun Raashaa tokko misaa'ila kiruuz Mooskiivaa jedhamu baatee galaana gurraacha irra ture irratti haleellaa raawwatameen miidhaan irra ga'uu isaa hanga'oonni humna ittisa Raashaa beeksisuun isaanii gabaasameera. Kutaa biyya Ukireen kan taate Odeessaadhaa fi bulchaa kan ta'an bidiruun Raashaa kun kan haleelame kiruuz misaa'ilii lamaanii akka ta'e himuun isaanii gabaasameera. Qibxata dheengaddaa ebila 12 magaalaa Niyoorkitti baabura namootan fe'ee deemu keessatti boombii aaraan nama ukkaamsu erga darbatee booda dhukaasa baneen namootan 10 madeessuudhaan namni shakkamee barbaadamaa ture roobii kaleessaa qabame guyyaa har'aa mana murtii federaalaa Niyoorkitti argamutti dhiyaachuun isaa beekameera. Namni umuriin isaa waggaa 62 shakkamaan Frank James kaleessa magaalaa Niyoorki keessa bakka Manhattan jedhamutti kan qabamuu danda'e erga poolisiin eera argatee booddeedha jedhameera. Maddi oduu Associated Press kan poolisoota bilbilee waame isuma mataasaa shakkamicha akka ta'e hanga'oota poolisii Niyoorki waabeffachuudhaan gabaaseera. Abbaan alangaa federaalaa Breon Peace akka jedhanitti Frank James rasaasa 33 namootan irratti dhukaaseera. Himannaan shororkeessummaa federaalaa kan irratti dhiyaachuudhaaf deemu Frank James gareewwan shororkeessitootaa wajjiniin hidhata qabaachuuf dhiisuu isaa amma ammaatti wanti mul'ate hin jiru. Frank James yoo yakkamaa ta'uun isaa mirkanaa'e adabbiin hidhaa umurii guutuu akka isa eeggatu gabaasameera. Hordoftoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjiniin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Somaaliyaa keessatti yeroo jalqabaaf buufanni raadiyoo fi televiziyoonaa Maqdisho keessatti banamee jira. Miidiyaan kun dubartootaan kan durfamu yoo ta'u, ka tokkummaa mootummootaan deeggaramu miidiyaan Biilaan jedhamu kun dhimmootii dubartoota ilaallatan irratti fuulleffata. Biyya safuutti cichu ka Somaaliyaa keessatti illee mirga dubartootaa kabachiisuuf karoorfatee jira. Ahmad Mohammed Adantu Maqdishoo irraa gabaase. Sabaayman biilaan jedhamu Maqdisho keessatti jalqabamuun dubartoonni waltajjii hawaasaa dhiirotaan dhuunfatame qabachuuf tattaaffii isaan taasisan keessatti injifannoo ta'uusaa mul'isa. Biilaan jechuun afaan Somaaliin ifa jechuu yoo ta'u bu'uursitoonni miidiyaa kana dhimmootii dubartootaaf daafoonsa hamaa ta'aniif miidhaa irraan ga'an irratti ifaa ibsuudhaan hiika maqaa miidiyaa kanaa dhugoomsu akka itti fufan dubbataniiru. Nasriin Mohaammed Ibraahim, Gulaalaa Miidiyaa, Biilaani.
Barnaamijkan waxaa loogu talagalay in looga gudbo caqabado badan oo haysta bulshada. Wuxuu diiradda saari doonaa caqabadaha haysta dumarka. Waxaa daaha looga qaadi doonaa sheekooyinka dumarka quseeya.
Projektiin kun rakkoolee hedduu hawaasicha mudatu irra aanuuf yaadame ka qophaa'edha. Qormaata dubartoota mudatu irratti fuulleffata. Dubartoota ilaalchisee gabaasaawwan ifa taasifamuu qabantu jiru. Sababiin isaas seenaa hedduun hawaasicha keessa waan jiraniif akkasumas akka isaan maxxanfaman waan hin eeyyamamneef biilan seenaawwan akkasii ifatti baasa jette. Dubartoota duwwaan geggeeffamuudhaan hawaasa safuutti cichu kan akka Somaaliyaa keessatti kan geggeessamuuf ifatti hin baane kan akka humnaan gudeeddii hookkara saalaaf dhimmootii fayyummaa dubartii ilaalchisee gufuulee jiran kaasuuf gargaaraa jechuun abdata miidiyaan biilaan. Biilaan sagalee dubartootaa dhageessisuu akkasumas ajandaa hawaasaa dhiiraan dhuunfatameen geggeeffamurra dhiibbaa kaa'uuf malee sabaahimaalee ijoo biyyattii waliin dorgomuun barbaaduu jetti ittaantuu gulaaltuun miidiyaa biilaan Faatii Mohaammed.
Waxaan dhihi karaa waxaa kalifa in la sameeyo idaacad ama warbaahin u gaara gabdhaha keliya. Inta badan waxaa jira magaalada Muqdisho iyo Suudaan.
Faatiin akka jettutti miidiyaan dubartootaa kun kan hundeeffameef sababiinni ijoon irra hedduu Maqdisho walumaa gala Somaaliyaa keessatti dhiironniif dubartoonni bakka hojii isaan hojjetan jiraachuusaaf garuummoo dhiirota qofaan waan geggeeffamaniif waan ta'eef jedheen amana. Fedhiin dubartootaa bal'inaan hin mari'atamu fakkeenyaaf hookkarri saalaa dubartoota irratti oofamu gadi fageenyaan hin ibsamu jette. Faatiin akka jettetti bu'uursitoonni miidiyaa biilaan bu'aa argachuuf achi as hin baane.
Meeshan ujeedadeeda maaha meel dhaqaale loo abuuro ama dhaqaale inay soo saarta laga rabo ma ahan waa meel lagu soo bandhigayo wax soo saarka iyo awoodda ay dumarku leeyihiin.
Maallaqa argachuutuun taane dubartoonni bu'aa buusuuf humna qabaachuu isaanii agarsiisuuf jecha. Kanaaf muuxannoo keenya fooyyessuudhaan bakka malaammaltummaaf dararaa dhiirotaarraa walaba ta'etti mul'isuu barbaanna jette. Gareeleen Finxaaliyyii Islaamummaa biyya gaazexeessota miidhu darbees ajjeesuuf boodatti hin jenne keessatti miidiyaan dubartootaa qofaan geggeeffamu jalqabamuun tarkaanfii ija jabummaa ta'uu kanneen oguma kana irratti bobba'an dubbataniiru. Dubartoota gaazexeessitootaa kanneen doorsisa hookkara saalaa ilaalcha aadaa dhiibbaa maatii waliin qabsaa'an akkasumas kan dhiirotaa waliin innaa ilaalamu mindaa gadaanaa argataniif haalli isaa daran hamaadha. Hindaa Jaamaa waldaa gaazexeessota Somaaliyaatti itti gaafatamtuu dhimmootii sirna saalaati.
Caqabadaha ka hor imaan kara raadiyahan waxay yihiin maadaama uu yahay raadiyo ay haween kaliyihii tabiyayaal ka yihiin dhanka dhaqanka Soomaaliga caqabad.
Rakkoon miidiyaa kanaa hedduudha. Miidiyaan kun dubartoota qofaan kan hoogganamu waan ta'eef aadaa Soomaaliyaa biraa rakkoon isa mudachuu danda'a. Itti dabalees hawaasi Soomaaliyaa dubartiin qofaashee hojiitti akka bobbaatu yookaan qofaa hojii gaazexeessummaa hojjechuu akka isheen dandeessutti hin tolfamne. Namoonni irra hedduun kana quban qaban. Gama amantaan yoo ilaalame abboonni amantii hangi tokko dubartoonni miidiyaa irratti ba'anii dubbachuuf akka waan ga'oo hin taanetti fudhachuu malu jedhan. Miidiyaan kun qormaata kana bira taruu danda'a yoo ta'e deebiinsaa yeroo dhiyootti beekama. Miidiyaan biilaan ebla 25 qilleensarra akka oolu yeroon qabameefii jira. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii itti aanutti ceena. Itoophiyaa keessatti qaala'insa jireenyaa yeroodhaa yerootti dabalaa dhufeef furmaata barbaacha mootummaan dhiyeenya kana murtii dabarseen mi'oonni nyaataa ka bu'uura biyyoota alaarraa galfaman dilaala yookaan qaraxa malee akka biyya galaniif dhiyeessiin oomishaalee nyaataa karaa Fraankoo Valuutaa jedhamuun akka biyya galan eeyyama kennuusaa beeksisee jira. Murtiiwwan akkanaa qaala'insa jireenyaaf daballii gatii yeroo ammaa biyyattii mudate hagam furuu danda'a ka jedhu irratti gabaasaan keenya mitukku faqaadu ogeeyyii dinagdee lama dubbisuun gabaasa qindeesse qaba kuno.
Dabaliin gatii fi qaala'iinsi jireenyaa yeroo ammaa kana akka addunyaatti mul'achaa jiraatus haala tarsiimoo dinagdee biyyoonni hordofanii miidhaan qaqqabsiisuu garaagarummaa ni qabaata jechuun kan ibsan keessa dinagdee fi yuunivarsiitii hawaasaatti barsiisaa kan ta'an Dr. Shimallis Arriayaa haala qaala'iinsa jireenyaa Itoophiyaa keessaas haala itti aanuun ibsu.
Rakkoon egaa kan ta'uu danda'u? Biyya keenya rakkoo addunyaarra jirurraa bilisa miti. Odola addaa tokko taanee hafuu hin dandeenyu. Kanaaf egaa dhiibbaan isaanii bal'aadha. Kana keessaa inni duraa rakkoo weerara koronaa walqabatee akka addunyaarratti mudateedha. Amma immoo qisaasama lola Ukraine fi Raashiyaan walqabatee dhufeen dhiyeessa midhaan nyaataa, kan bobaa, kan xaa'oo fi kaan irra dhiibbaan waan dhufee fi biyyoota Afrikaa fi addunyaa kaan irratti dabalatee qaala'iinsi gatii ol ka'uu odeeffannoon saba himaaleerraa ba'anii fi maxxansawwan hedduun ni ibsu. Kana malees biyya keenya keessatti illee haalli jiru tasgabbaa'aa waan hin taanee fi dhiyeessi sirna daldala keessaa akka yeroo nagaan jiru ta'uu hin malu waan ta'eedhaa fi wanti oomishame akka gabaaf hin dhiyaanne hidhate jiru ni kuta waan ta'eef oomishaalee nyaataa irratti daballi gatii ni argita. Weerarri hawaannisaa ateertes Itoophiyaa dabalatee kan gaanfa Afrikaatti mudate waan ta'eef dhugaadha. Kun hunduu ragaa irratti kan hundaa'edha.
Ogeessi dinagdee biroon yaada isaanii sagalee Ameerikaaf ibsan yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa fi yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa doktaraa kan ta'an Qixxeessaa Dalasaa immoo dinagdeen biyyoota addunyaa baay'ee dhibamee jiraachuun kan Itoophiyaafis qaqqabeera. Kana malees Itoophiyaa keessatti wal waraansi deemaa turee fi jirus qaala'iinsa jireenyaa amma mul'achaa jiruuf akka sababaati ka'uu mala jechuun ibsu.
Ikoonoomiin addunyaa yoo fayyaa qabeessa ta'e ikoonoomii biyya kanaas fayyaa qabeessa ta'a. Garuu ikoonoomii addunyaa irratti rakkoo yoo jiraate biyyi kunis akkasumatti rakkoo keessa galachuudha. Kanaaf haala amma keessa jiru kanarratti biyyi keenyaaf yaa'u ji'oota muraasa dura ammallee haalli jiru baay'een tasgabboonee lola keessa kan turame. Suni dhiibbaa mataa isaa qaba. Qaala'iinsa jireenyaa sirreessuu kan dandeenyu yoo oomisha dabaluu dandeenye qofaadha. Wantoonni nuti konsiyuun goona wantoonni nuti nyaannu waan nuti fayyadamu hundumti isaanii yerootti gara yerootti gatiin isaanii dabalaa deemuun qaala'iinsa jireenyaatiif doominaant faaktoriidha jechuudha.
Itti dabaluunis wal waraansi yeroo amma Raashiyaa fi Ukraine gidduutti deemsifamaa jiru kallattiinis ta'e al-kallattiin dinagdee Itoophiyaa irratti dhiibbaa qaba jechuun ibsu. Qixxeessaa Dalasaa.
Lolli Raashiyaa fi Ukraine gidduutti deemaa tureef ammallee deemaa jiru biyyoota addunyaa baay'ees Itoophiyaa dabalatee yoo boba'aa fudhanne sara darbeellee qamadii siiriyaal kootti adda addaa fudhanne biyyoonni kun baay'ee importi godhachuudha biyyoota baay'ees. Kanaaf fedhiin kun kan guutamu domestic production qofaatiin otoo hin taane biyyoota adda addaa irraatiillee waan importi goonuutti waan ta'eef biyyi sun rakkoo nageenyaa keessa jiru waan ta'eef wantoonni kun wal qabatanii qaala'iinsa jireenyaa amma biyya kana keessatti argamaa jiruu fi mudachaa jiru. Kanaaf soorsii guddaadha jechuudha.
Mootummaan Itoophiyaa qaala'iinsa jireenyaa fi daballii gatii yeroodhaa yerootti mul'achaa dhufeef furmaata kan jedheen meeshaaleen bu'uuraa nyaataaf oolan biyya alaarraa galan qaraxaan ala akka galaniif karaa Franco Valutaan dhiyeessiin oomishaalee gara biyyaatti akka galan heeyyama kenneera. Mootummaan murtoo akkasii dabarsuun rakkoo gama daballii gatiin dhufe qaala'iinsa jireenyaa uumamee jiru hagam furuu danda'a jedhamanii kan gaafataman Dr. Shimallis Arriayaa yommuu deebisan. Akkas jedhu.
Magaalaa qinnataa isa taa'um gin.
Dhaabbataadhaan waan furu miti. Garuu karoora yeroo gabaabaa karoorsuun sanbooda imaammata yeroo dheeraaf kaa'uun hojiin hojjetamu kan biyyoottan kaan illeen itti dhimma ba'anidha. Inni dura amma yaadde isaan egaa qaala'iinsa gatii midhaan nyaataarra jirudha. Sababni isaa immoo galiin nama keenyaa gadi aanaadha. Darbees namoonni hedduun galii isaanii guddaa baasii nyaata bituutti fixu. Kana tasgabbeessuuf mootummaan tarkaanfiiwwan malan jedhaman kan akka qarata kaasuu, imaammataan qarshii gabaarra jiru walitti qabu, karoora dheeraan immoo oomishtummaa jiru ol kaasuudha. Falli jiru. Kanaaf egaa tarkaanfiiwwan qindaa'oo akkasii barbaachisa.
Kaadhimamaa Dooktaraa Qixxeessaa Dalasaa immoo gama isaaniin biyyoonni addunyaa hedduun furmaata yeroo gabaabaa kan akka Franco Valutaa kanatti ni fayyadamu. Garuu furmaata yeroo dheeraa ta'uu hin danda'u jechuun himu.
Kun Itoophiyaa keessa qofaa miti akkaataa biyyoonni adda addaa rakkoo naqa kanaa yoo isaan mudate ispeeshaalii dammoo food items warra jedhamu irratti warra akka zayitaa kanaa cereal crops wheat warreen kana irratti yeroo baay'ee mootummaa naannoo akkasii fudhata. Garuu wanti guddaan isa kamidha. Rakkoon biyya kanaa soolushinii yeroo tokko qofaa hojjetu osoo hin taane soolushinii yeroo dheeraaf hojjechuu danda'u kan barbaachisu dinagdeen biyya kan tokkos kan inni geeddaramuu danda'u rakkooma yeroo hiikuutiin qofaa osoo hin taane rakkoo sana from the ground yoo hiikuu dandeenye qofaadha. Kanaaf gara murteessa mootummaan Itoophiyaa fudhatetti yoo dhufne
actually kana uliyo to murte fudatani I think wanta baye barbada marade ya garu wanti kudda murte fudatami suni hammam lafa kabati hojitti kami rakko kale tejirenya kana hi hudanda wanta jedu amale murte suno fisa rakko kaba ofisa rakko kana niku yada jedun kabocha da nako geshi dokotti
tian sunis ethiopian rakko wana kana kesa bauf konna shefo yesu kabdijechun ibsu obogitesan
biyukuni actually guddachuf okani mu rakko kana kesa bauufi inni ijo firatto jetamu qabu qonna guddisu do okani mu qonna fo yesu da maalifi rakko ballan karakalen sigirenya dufa jiru dabalte fuddi ayte morraje da mano okani mo qonna ratti warra dufan bayen sani omishtuma sani gadi buurra bayen numata dabalurra wante amma kan taajiru maali da fe dinjiru gudda da e sinti koda
kalen sigirenya yeroda yerotti ethiopia timudacha dufen dibawan biyakeessa kannen akka rafama siyasa gogin safi dibe virusi coronas kannen akka sababatti kasan jiru hordofto ta sagale america saganta kanaf ministera mallaqarra yada argachuf yalintase yerof nafimilkofne saganta biratin yada sani diesuf nayala gabasa sagale america tif finfinnerra mitukuf kadu
sagale america saganta fan oromoti ammo qoppi torbanit ceena qoppi fayya wogoti darban laman keesat weerar ukuba covid 19 daqaben faca'in ukuba somba akhammatu sababata un ipsamejira jarmia global fund jedamu keesat ukuba somba ilaltise gursa sadarka olana kata an dr mohammed ahmed yasin wahid keny afan amara alula kabede hasofsi sejira jallane des
dukubi somba yokan tibin sadarka dunyaratti malirra kajiru kangafataman dr mohammed yasin debike nanin dukubota daddabro keessa namota heddu ajjesun sadarka durarra yero eraf kanture dukubi somba dukubi covid wagala maduratun nufin waggaatti namoonni haaraa dhukkuba sombaan qabaman yookaan mallattoo dhukkubicha agarsiisan miliyoona 10 caalaa turan isaan kana keessa kanneen miliyoona 1.5 ta'an ni du'uu jedhan egaa weerara dhukkuba covid 19 as haala jiru mennaa ibsan
TB na covid saambaachinen seroona miyaataquut milikitoochaachoom imassasalallu
dukkubi somba yookiin TB dhaafi covid 19 somba namaa waan miidhaniif mallattoon agarsiisanis wal fakkaataadha. Tajaajilli eegumsa fayyaa kennamus waan wal fakkaatuuf jecha kana waliin wal qabate lakkoofsi namoota wal'aansaa fi gara mana yaalaatti deeman gad bu'aa deemeera.
Fakkeenyaaf bara 2019 wal'aansa kan argatan uummata miliyoona 7 caalaa turan garuu bara 2020 lakkoofsi kun gara miliyoona 5.4 gadi bu'e kunis erga dhukkubi covid dhufee booda jechuudha jedhaniiru.
Sawochi yataamamu larajjim gizee qoyyaallu bashitaa demo kaandu sawdaandu sawsilamittalallaf.
Namoonni yeroo dheeraadhaaf dhukkubsataa waan turaniif kana malees dhukkubichis namarraa nama biraatti waan daddarbuuf jecha namoota hedduutu qabama. Kanaaf jecha waggoota darban lama keessatti dhukkubi covid 19 dhukkuba sombaa irratti dhiibbaa guddaa qabaataa tureera.
Namoota bara 2020 sababaa dhukkuba sombaan du'an ija kanneen bara 2019 du'aniin ennaa laalamu 1100 dabaleera ka jedhan Dr. Mohammed dhaabbata Global Fund irraa lakkoofsi kunis yeroo gabaabaa keessatti dabalaa jennee eegna jedhu.
በዚህ ሁለት ዓመት ውስጥ ብዙ መድኃኒቱን ያልወሰዱ ሰዎች ስላሉ የበሽታው ስርጭት እየተዛመተ ስለሄደ ምልክቱን የሚያሳዩ
ወጎተ ደርበላ መከሰት ነሞኒ ደዋ ዮኪን ቆርጨ ፍረታ ዋን ሂንቱሬፊ ፈጨኒ ዱኩበ ሶምባ ደበላ ጅራ ለኮብስ ነሞታ መለቱ ዱኩበ ከና አገርሲሰንስ ኒ ደበላ ጀደሜ ኤገማ
ጃርሚያን አንከሶ ጀድ ግሎባል ፈንድ ነሞታ ዱኩበ ሶምባ አንቀበመን adda baase wal'aan sakennuuf maallaqa barbaachisu dhibba keessaa harka 75 jaarmiyoota arjoomtootaaf kennaa jedhaniiru. Akka kanaanis addunyaarratti biyyoonni 100 maallaqa kana ni argatu jedhan. Biyyoota Afrikaa, Eeshiyaaf Awurooppaa keessaa kanneen dinagdeen isaanii gadaanaaf giddugaleessa ta'e Itoophiyaa dabalatee jedhan maallaqa kana kan argatan Global Fund irraa waan ta'eef waggooti darban sadii keessatti Global Fund dhukkuba sombaa ittisuuf akkasumas wal'aanuuf dawaalee dabalatee dolaara biliyoona 2 caalaa kennaa jedhu Dr. Mohammed.
በዚህ 20 አመት ውስጥ ግሎባል ፋንድ ለቲቪ ብቻ ከ8 ቢሊዮን ዶላር በላይ ነው እርዳታ ያደረገው ነው። ይሄ እርዳታ
ወጎት ድርበን ድግደመከየሰት ግሎባል ፋንድ ዶኩባሶምባ ቆፋፍ ዶላር ቢሊዮን ሰደቲን ቻላ ገርጋርሳን ዋንከኔፍ ቢዮታ አደዳ ከየሰት ዶኩባሶምባ እትሱፈከሱመሲ ወልአኑን ወጂገገፈሙስ ሆርዶፋጅራ
ቢዮኒስ ሰገንታ ከነገገሱፍ qoodi gama saaniin gumaachan jiraa jedhaniiru bara 2030 tti jechuun waggaa 8 booda dhukkubi sombaa addunyaa irratti rakkoo akka hin taane sadarkaa dandeessisurraan ga'uuf maallaqaaf iyyata dhiyeessaa jirra jedhaniiru. Global Fund dhukkuba sombaa HIV/AIDS fi dhukkuba busaaf kan oolu waggootii darban 2 maallaqa kennees ni dabalata. Dhukkuba COVID-19 ittisuuf dabalataan dolaara miliyoona 4 biyyootaa kennee jiraa jedhaniiru. Waan kun ta'eef sennaa ibsan.
COVID-in kontirool kaalaarajan innazaa soostu bashitaawwachi laa miidarragoo xiratim teetaammaa unoos silemmaayikattil nao itachammaari.
Dhukkubi COVID to'annaa jala hin oolu taanaan dhukkuboota sadeen kana to'achuudhaaf yaaliin ta'u milkaa'inaan itti fufuu hin danda'u. Kana malees namoota waggoota 2 darban keessatti wal'aansa fayyaa hin argatiin turanis ni gargaara.
Kan hamma gaafataa jirru dolaarri biliyoona 18 dhukkuboota 3 dhukkuba sombaa HIV/AIDS fi dhukkuba busaaf yoo ta'u Global Fund caasaa eegumsa fayyaa fi fayyaa hawaasaa jajjabeessuuf kan gaafatamedha. Kunis waggaa 3 kan hojiirra oolu ta'uu dubbataniiru. Tallaalii isaa BCG jedhamuu fi ijoollummaatti waraannatan egaa argame waggaa 100 kan caale yoo ta'u haganattis ittisaa hin jiru jedhan. Kana malees rakkoo biraan jechuun kan maqaadhaan.
TB buzu gizee yeedahaawwachi bashitaa nuu tabuloo ni qottaroo na bazii mukniyaat sila tazanaggaa rarajjiin gizee alaasfallaagii sa'ochi hiyootan.
Dhukkubi sombaa yeroo baay'ee dhukkuba hiyyeeyyii jedhamee yaadama. Sababaa kanaan waan dagatameef yeroo dheeraadhaaf lubbuu namootaa dhabamsiisaa kan turedha. Kun akka hin taaneef amma ilaalcha itti laannee hojjechaa jirra.
Dhukkuba sombaa dhabamsiisuun yaalii gama ogeessota fayyaan gaggeeffamu qofaan otoo hin taane miidiyaanis gama isaan barsiisuuf qooda fudhachuu qabaa ka jedhan Dr. Mohammed irratti qiyyaafatamee hojjetamnaan dhukkuba kana dhabamsiisuun ni danda'ama jiru. Addunyaa irratti ummanni biliyoona 1.8 ta'an somba isaanii keessaa baakteeriyaa dhukkuba sombaa fidu kan qaban ta'uu hubachiisanii isaan kana keessaa harki 95 mallattoo dhukkubichaa in agarsiisan jechuudhaan dhaabbata Global Fund jedhamurraa Dr. Mohammed Yaasin deebii kennan xumuraniiru. Torbee mata duree biraan walitti deebina agasittuu nagaatti anjaalannee gammadaati.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa mata dureen nuti qabnan jira. Qophiin labataa yaada keessaan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata qophii labataa biyya afaan Oromoo irratti.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Tamsaasa keenya marsariitiiwwan fuula miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii VOA afaan Oromoo, tiwiitarii, Instagram irratti nu hordofuu dandeessu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nagguu Taammireeti. Ogeessi gulaalaa viidiyoo lateeraa mantee akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessu Tigist Gammeetti kan isin keessummeessa. Jijibee horaatii qophii boriin walitti deebina nagaatti gulaala.